A zajedno s nama u programu Hrvatskog radija Vancouver i direktno iz Zagreba, iz svoga toploga doma, je profesor dr. Slaven Letica. Profesore, dobar dan i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Dobar dan, dobro našao vas i vaše slušatelje.
Cijenim vaš pristanak i odvojeno vrijeme za Hrvatski radio program ovdje u Kanadi, posebno u gradu Vancouveru, jer izuzetan broj slušatelja, lijepi, veliki broj slušatelja se posebno obradovao da ćete biti ponovo naš gost, a posebno na ovu temu o kojoj ćemo danas razgovarati.
I meni je drago, imam vrlo lijepo sjećanje na Vancouver i jedan davni posjet koji je Hrvatsko izaslanstvo na čelu sa predsjednikom Tuđmanom imalo Kanadi, a posebice Vancouveru.
Gospodine Letica, bili ste savjetnik pokojnog predsjednika Tuđmana. Što znači za običnog čovjeka? Ipak, što je bila vaša zadaća u tom vremenu?
Ha, čujte, baš ja nisam bio u to doba običan čovjek. Ja bio tada savjetnik Ujedinjenih nacija, bio sam redoviti sveučilišni profesor, jedan od najutjecajnijih dizidenata i intelektualaca u Hrvatskoj. Tako kad me nazvao dr. Franjo Tuđman i pitao da li bi bio njegov osobni savjetnik, ja sam bez razmišljanja na to pristao. Našli smo se kod njega u njegovom domu i jedno nakon sat vremena razgovora i nakon što je on kazao da se hrvatskom narodu ukazala povijesna prilika da dobije svoju državu, ja sam pristao raditi za njega. I pričekali smo samo izbore i tada je počela naša suradnja koja je bila vrlo ugodna, ja se nadam i uspješna.
Pa u svakom slučaju je uspješna bila, a vi ste se osobno i družili privatno sa pokojnim predsjednikom. Gospodine Letica, da li je predsjednik Tuđman bio čovjek teškog karaktera? Kako je bilo raditi s njime?
Ne, on je privatno bio vrlo ugodna osoba. Mi smo često i puno se družili, gotovo godinu dana, znači ne samo u uredu, neformalnim druženjima, igrali smo zajedno tenis. Ja, za razliku od mnogih, nisam upuštao poene. On je za svoje godine igrao tenis, nije odavao čovjeka koji je bio stariji 20 godina od mene. Bio je nezahtjevan kad su u pitanju i jela i pića. Bio je sve, ali ne čovjek teškog karaktera. Ono što je za njegova bila karakteristika, bio izuzetno radoznao čovjek. Tako da je rado saslušao ne samo ljude koji su jednako i slično mislili, nego i ljude koji su različito i sasvim različito od njega mislili.
Danas se svašta priča i piše. Rijetki su oni koji to rade nepristrano. Zašto toliko negativnosti se iznosi o pokojnom predsjedniku?
Pa ja bih rekao da posljednjih godina se iznosi sve manje negativnosti i sve više pozitivnosti. Evo, jučer na obljetnicu njegove smrti i na dan, svjetski dan ljudskih prava, na Mirogoju bili su predstavnici i Hrvatskog sabora i oporbe i njegove stranke Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske vlade. Bili su praktički svi, predsjednik sabora, predsjednik sabora Božo Petrov, predsjednik vlade Andrej Plenković, vodeći čovjek oporbe Davor Bernardić, i svaki od njih je istaknuo neku pozitivnu ili više pozitivnih stečevina koje je ostavio Franjo Tuđman. Tako što vrijeme više prolazi, negativnosti se potiskuju u drugi plan i u prvi plan i dolaze neosporna postignuća njega i Hrvatske u to doba.
Kada bi vas, gospodine Letica, slučajno netko pitao gdje je mjesto predsjednika Tuđmana u novoj hrvatskoj povijesti, gdje bi ga vi stavili?
Pa čujte, suvremena povijest, ako uzmemo povijest recimo stotinja godina, on bi bio sasvim sigurno na prvom mjestu. Naravno, ne bih htio povrijediti ni tu, ni danas blaženika, sutra sveca, Alojzija Stepinca, doktora Franju Kuharića, kojeg sam osobno jako poštovao i kao čovjeka vrlo volio. Tu su ljudi koji su branili i obranili Hrvatsku tu je i Ante Gotovina i čitava plejada hrvatskih generala, admirala, ratnika, onih ratnika čije ime poznato samo Svevišnjemu. I u tom smislu Tuđman je prvi među jednacima ili jednakima kada je u pitanju povijesno nasljeđe koje je ostavio iza sebe.
Hvala vam na ovom odgovoru, gospodine Letica, a ipak danas ovdje u našoj hrvatskoj zajednici, kao i zadnjih 17 godina, svake godine se obilježi smrt predsjednika Tuđmana. Hrvatska demokratska zajednica Vancouver na čelu sa svojim predsjednikom gospodinom Julijom Buljundžićem obilježava jučerašnji dan komemoracijom sjećanja na djelo pokojnog predsjednika. Gospodine Letica, što biste vi poručili danas hrvatskoj zajednici i svima onima koji nas slušaju diljem svijeta? Ili imamo lijepi broj slušatelja koji nas slušaju diljem svijeta?
A možda kad već komemorirate ili se prisjećate doktora Franje Tuđmana, možda bi bilo zgodno da se netko od živućih prisjedi našega posjeta hrvatskom centru ili hrvatskom domu u Vancouveru, jer se tu dogodila jedna zgodan nesporazum između mlađih ljudi i nas u delegaciji, prije svega doktora Franje Tuđmana. Međutim, nakon što smo obišli cijelu dvoranu, a tamo je bilo, ja mislim, 600 ljudi, popričali s ljudima nakon što je doktor Franjo Tuđman održao govor, svi ti nesporazumi o tome može li, kako su neki misli, partizanski general stvoriti Hrvatsku državu, su nestali. I kad u ovakvim danima sjećanja zgodno se sjetiti i takvih povijesnih događaja, pa i simpatičnih nesporazuma.
Pa ja mislim da je to sve sastavni dio jednoga vremena.
Apsolutno ste u pravu.
Da. Gospodine Letica, današnje vrijeme turbulencije događaja u Republici Hrvatskoj ponekada nas jednostavno guraju da se i malo zapitamo gdje smo, što smo i kako smo. Kako ste vi doživjeli ploču u Jasenovcu koja je postavljena za preminule članove HOS-a? Da li je to politikanstvo ili jedna ozbiljna analiza stvari?
Pa čujte, tamo je 11 mladih ljudi izgubilo živote boreći se protiv srbijanskog i svesrpskog nacionalsocijalizma. Nisu krivi što su poginili baš u Jasenovcu, koji je na prvu asocijaciju veza se za tamošnji sabirni logor iz Drugog svjetskog rata na nezavisnu državu Hrvatsku i tako dalje. Moj stav o tome je prilično jednostavan. Ja smatram da HOS i one postrojbe iz Domovinskog rata koje su koristile pozdrav za dom spremni imaju pravo na uporabu tog pozdrava. Sasvim je neosporno s druge strane da taj pozdrav nije korišten prije nezavisne države Hrvatske, i ako ljudi pokušavaju pronaći neke povijesne korijene, međutim u toj formi nikada nije korišten, i da je u znaku tog pozdrava su usvojeni ratni zakoni i osnovani sabirni logori, i njega bi ja stavio na isti ravan sa pozdravom smrt fašizmu, jer i taj pozdrav je imao tijekom rata jedan dio pozitivne prošlosti, a nakon Drugog svjetskog rata u njegovom znaku su mnogi Hrvati, ne samo Hrvati, osuđeni na smrt, pogubljeni, počinjeni su masovni zločini u znaku smrt fašizmu, sloboda narodu. Osuđen je i budući svetac Alojzije Stepinac. Prema tome, mislim da je Andrej Plenković mudro napravio, tražeći neku vrstu time-outa, da se o tome naprave šire konzultacije i pokuša riješiti taj problem.
Izuzetno mudra odluka. Gospodine Letica, evo iskoristit ću priliku da i promoviram vašu knjigu zadnju, Vječni titoizam, ljudožerska politika. Ima izuzetno ozbiljni analiza o temama koje su danas aktualne i kako i zašto ste napisali ovu knjigu. Evo, dajte nam jedan sažetak o tome.
Čujete, to je jedna knjiga nastajala jedno 2 godine. Ona se bavi fenomenom vječnosti titoizma na tragu jednog eseja koji je napisao Umberto Eco o vječnom fašizmu. Naime, titoizam je jedan od mnogih odvojaka staljinizma ili lijevog totalitarizma koji ima mnoge forme, znači u bivšim komunističkim zemljama, u dalekoj Aziji, u Kini, Rusiji. Jedna verzija tog komunizma ili staljinizma ili staljinističkog zločinačkog totalitarizma bio je titoizam. I u tom smislu uvodni esej sam tome posvetio, a o čemu se radi objasnio sam u zadnjem eseju na primjeru vrlo najuspješnijeg predsjednika nogometnog kluba Hajduk koji se zvao Tito Kirigin i koji je za vrijeme drugog svjetskog rata mučki s leđa ubio jednog mladog HSS-ovca u Splitu u ulici koja se u tom trenutku zvala Ustaška ulica. Taj se mladi čovjek zvao Vojko Krstulović. Taj zločin koji je počinjen u ime i po nalogu komunističke partije nikada nije ne samo procesuiran, nego i u kolektivnom pamćenju građana Splita i Hrvatske. Tito Kirigin je zapamćen kao uspješni predsjednik Hajduka, kao dobar slastičar, ali ga niko ne pamti kao jednog vrlo opakog podlog ubojicu. Eto, to su neki rasponi te knjige. Ona da kako govori i o drugim fenomenima moderne Hrvatske, Europske unije, pa i Sjeverne Amerike. Sam veliki dio poglavlja pisao dok sam bio u Washingtonu kod mog starijeg sina koji tamo živi.
Često puta, profesore, imamo neku ružnu sliku pred sobom, ali ne smijemo zaboraviti heroji Domovinskog rata. Zanemarana činjenica ili želja za iskrivljavanjem naše povijesti. Zašto je to tako?
Prije svega ja ne bih htio da se Domovinski rat pretvori u izdvajanje i podizanje na razinu nekakvih svjetovnih svetaca, junaka ili heroja Domovinskog rata, jer su istinski heroji Domovinskog rata zapravo svi oni Hrvati koji su branili Hrvatsku, uključujući i dijasporu koja je napravila puno toga u pripomaganju financijski, emocionalno, dolazeći se boriti na hrvatska bojišta i tako dalje. Uvijek postoje opasnost ako vi jednog neospornog velikog vojskovođu junaka kao što je Blago Zadro previše visoko podignete, onda na neki način ispod njega postavite heroje Vukovara, tih je bilo na stotine, na tisuće, uključujući građane Vukovara koji su izdržali više od 100 dana pakla. Znači, kad se govori o Domovinskom ratu, treba govoriti o herojstvu u smislu pokreta otpora, stvaranja Hrvatske države, oslobađanja te države i nanošenja velikog povijesnog poraza Srbima, Srbijancima, Jugoslavenskoj narodnoj armiji, srpskoj vojsci i tako dalje.
Točno, točno. I vaše objašnjenje mi se posebno svidjelo, evo malo da i spomenemo gospodina Bujanca, kod kojega ste bili gost u prošloj emisiji, ne u zadnjoj, u prošloj emisiji, a i našeg prijatelja ovdje, i on je bio gost u Vancouveru prije nekoliko mjeseci. Pa toplo preporučujem svima onima koji imaju priliku da odu na internet, na YouTube i da pogledaju tu emisiju, profesore. Da, molim. Profesore, kada ste već spomenuli naše susjede i Srbiju, kako komentirati stalne napade iz Srbije o nekakvom fašizmu, o nezavisnoj državi Hrvatskoj, a nadasve u njihovoj skupštini sjede deklarirani fašisti ili nasljednici njihovi, naravno legalno izabrani od građana Srbije?
U pravu ste, znači mogao bi odgovoriti sportski, ko gubi ima pravo da se ljuti ili ima se pravo ljutiti. Srbijanci i Srbija i Srbi su izgubili posljednje ratove 20. stoljeća. Oni su duboko frustrirani. Tek nakon gubitka tih ratova su shvatili da je Jugoslavija bila de facto velika Srbija, da je bila pomorska moćna zemlja u kojoj su oni imali vodeću ulogu i sad su ostali ograničeni s juga Crnom Gorom, Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i u tom smislu oni su pobjegli u četništvo. Ne bih tu govorio o fašizmu, to se radi zapravo o novijoj verziji nacionalsocijalizma ili ako hoćete nacizma, zato što su oni promijenili, ne samo da su legalizirali četništvo Draže Mihajlovića i Nedića, nego su i promijenili svoj panteon, znači svoju svetačku hijerarhiju i svetoga Savu, Lazara i tako dalje su potisnili negdje duboko u pozadinu, a glavnim svecem su proglasili Velimirovića, koji je bio ne samo otvoreni apologeta Hitlera, nego i čovjek koji je podržavao Nedića, odobravao zločine i tako dalje. U tom smislu Hrvatska ne smije gledati na istok i previše se ljutiti kad se oni ljute. Mi moramo tražiti prostor u srednjoj Europi, u mediteranskoj Europi, gdje smo bili i gdje ćemo kroz 50 ili 100 godina i dalje biti.
Točno. Često komentirate dnevne događaje u Republici Hrvatskoj i često ste gost u javnim glasilima, što je znak da se vaše mišljenje poštuje. O tome mislim da ne trebamo posebno govoriti. Molim vas, profesore, gdje je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pogriješila u nazovimo aferi čokolada? Dosta se priča o tome.
Pa pogriješila je, evo ja sam pričao sa njenim bliskim savjetnicima, i njoj je žao zbog te pogreške. Naime, na prvi put kad su je pitali za tu nesretnu čokoladicu, ona je rekla čokoladica pa čokoladica. I onda su novinari, uporni kakvi jesu, inzistirali, davali nekakva objašnjenja kako je to uvredljivo za Dubrovčane koji su bili žrtva agresije i tako dalje. Okolnost da hrvatski proizvodi, prije svega kraševi, zatim od Jamnice, Agrokora, ne znam, Tedeskijevi proizvodi, Atlantika i tako dalje, se prodaju u Srbiji, ne bi trebalo započinjati nekakav kvazi patriotski sukob na primjerima čokoladice. I u tom smislu sam vrlo dobro namjerno kritički govorio o tome. I sama predsjednica je shvatila, vrlo brzo je shvatila da je napravila pogrešku. I rekli su mi ljudi kojima ja vjerujem iz njenog ureda da je tu noć nemirno spavala, da uopće nije spavala. Eto, to je jedna priča potpuno nevrijedna daljnih rasprava.
Ali ipak novinarstvo stalno traži nekakvu senzaciju.
Eto je drugi problem što je naša predsjednica koja je modra krpa takozvanim lijevim medijima u Hrvatskoj, prije svega je uklonila bistu Josipa Broza Tita iz ureda predsjednika Republike, jer je artikulirana, jer je dobro primljena, jer bez akcenta govori nekoliko stranih jezika, gdje god se pojavi privuče na sebe pažnju i onda vrebaju ti lijevi jastrebovi apatridi i koriste svaki i najbizarniji trenutak da bi o njoj kritički progovorili. I onda naravno promaknu znatno ozbiljnije stvari, a to je primjerice pismo Mustafe Cerića, jednako uvredljivo i skandalozno koje je uputio našoj predsjednici, tražeći da se Bosna i Hercegovina, ili kako on kaže Bosna, pretvori u nacionalnu državu Bošnjaka, a ne u multinacionalnu državu kako je ona definirana i bosansko-hercegovačkim ustavom i Dejtonskim sporazumom. I u tom smislu puno su opasnije takve bravure koje dobivamo iz primjerice Bosne i Hercegovine nego to što će Aleksandar Vučić reći o čokoladi.
Pa u svakom slučaju, vaše mišljenje ukratko, što mislite, kako Hrvati žive u Bosni i Hercegovini danas?
A čujte, žive, recimo u Hercegovini ljudi rade, privređuju, poslovno su aktivni i dobro žive, ne mogu kazati. Recimo gore u centralnoj Bosni koja je bila u Lašanskoj dolini, koja je bila na neki način osuđena na izumiranje, također je oživio taj poduzetnički, poslovni, radni duh Hrvata. Najgore je u Bosanskoj Posavini, znači jednoj plodnoj zemlji, bogate povijesti, gdje je naprosto ostalo vrlo malo Hrvata. I u tom smislu ja se nadam da će Europska unija što prije prigrliti i napraviti drugu aneksiju Bosne i Hercegovine i da će to ohrabriti Hrvate da ožive u Bosni i Hercegovini.
Točno. Mnogi prate rad našeg Hrvatskoga sabora jednostavno putem interneta i oni koji žele mogu ga gledati uživo, naravno putem interneta. Vi ste također obnašali dužnost u Hrvatskom saboru, što nas to posebno raduje i veseli. A što se tiče, što je to danas drugačije i je li to neki novi trend iznošenja mišljenja i slanja poruka prisutnima u javnost u Hrvatskom saboru u odnosu na vrijeme kada ste vi bili u saboru?
Pa promijenile su se okolnosti. Ako pogledate u kom pravcu ide moderna politika ili politička retorika, ona se pretvara u show business, u neki oblik reality showa, i to se događa i sa Hrvatskim saborom. Ono što je postigao Donald Trump u Americi u situaciji kad je od 500 takozvanih uglednih novina i drugih medija njih 480 bilo protiv njega i on dobio izbore. Na sličan način u Hrvatskom saboru imate nekoliko ljudi, prije svega se tu misli na gospodina Bulja iz Mosta i Ivana Pernara iz Živoga zida, koji su postali neke vrste, ali nećemo kazati saborskih dvorskih luda, ali neke vrste modernih zabavljača koji su i u tim dvorovima ili na dvorovima imali neku funkciju. Oni su se usuđivali kazati vladarima ono što im se niko drugi nije usudio kazati. Nažalost, taj mali Ivan Pernar nije više ni mali, je napravio baš u Bujci koju ste vi spomenuli, na neki način se demistificirao, jer je priznao javno da je odlazio u rusko veleposlanstvo tražiti zaštitu od Rusa i odlazio je u Beograd na nekom ruskom portalu svjedoči o tome kako u Vukovaru nije počinjen genocid. I to je sasvim sigurno izazvalo ogorčenje Hrvata u Hrvatskoj, a pretpostavljam i Hrvata u dijaspori.
Pa definitivno je to tako. Ali kako tumačite recimo rad oporba i ovi koji su, koji vode Republiku Hrvatsku? Dosta je to sve mlako, nema tu nekih argumenata.
Pa čujte, SDP, stranka, Socijaldemokratska partija Hrvatske je bila obezglavljena. Oni su imali izbore, pa i nismo imali oporbu u saboru. U svakom slučaju promijenila se struktura saborskih zastupnika, a inače istraživanja javnog mišljenja pokazuju da su parlamentarni zastupnici najmanje cijenjeni javni dužnosnici. Znači oni nose stigmu, znači džabale baroša, ljenčina, neznalica, ljudi koji rade protiv vlastitog naroda. Ja sam na tragu stajališta, time smo i počeli razgovor doktora Franje Tuđmana, da Hrvatska ne može biti, kako bi rekao Ranko Marinković, bez lijevoga krila i bez desnoga krila, odnosno bez lijeve i bez desne ruke. I već je mali pomak u pravcu domoljubnog definiranja ljevice napravio Zoran Milanović. A ja se nadam da će jučerašnje izjave Davora Bernardića, pohvala njegova doktora Franje Tuđmana, značiti da i hrvatska ljevica prihvaća domoljublje kao nužnu pretpostavku političkog bavljenja bilo čime u Republici Hrvatskoj. Jer bez toga samo sa jednim krilom desnim Hrvatska ne može letjeti.
Profesore, ispravite me ako griješim. U jednom tekstu ste, kada ste govorili o pokojnom predsjedniku Franji Tuđmanu, spomenuli ste veličinu njegovu da nije čovjek koji će uništiti nekoga. Sjetimo se da je ljevica bila pred uništenjem i on je ipak sačuvao, nije je uništio do kraja. Je li to točno?
To je apsolutno točno. Ja i nekoliko ljudi, nas je bilo vrlo malo, dvoje, troje, smo predlagali doktoru Franju Tuđmanu da na 24 sata zatvorimo Ivicu Račana i da mu osiguramo dobar catering i da ga pustimo iz tamnice, kako bi shvatio da je za vrijeme komunizma su bila potisnuta ljudska prava, da su ljudi proganjani, ubijani, protjerivani iz domovine prema dijaspori, i tako dalje, i tako dalje, i da je ta stranka sljednica stranke koja je počinila masovne zločine tijekom i posebice nakon drugog svjetskog rata. I Tuđman čak ni to nije bio htio prihvatiti. Osim toga, Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske osigurao je dobre nekretnine, tako da ne budu sirotinja. Sve to radi iz uvjerenja da Hrvatska treba, kao što sam kazao, lijevu i desnu ruku, lijevo i desno krilo, da bi mogla uspješno letjeti i uspješno raditi i stvarati.
Sasvim slučajno mi je sinoć onako došlo pod ruku zabranjena emisija u Latinici, mislim, prikazana je 2003. a zabranjena je bila 1998. Gdje ste isto mišljenje zadržali za razliku od nekih drugih koji su ga polako mijenjali. Ako se sjećate te emisije.
Ja sam sa pokojnim predsjednikom Tuđmanom bio prijatelj. Mi smo surađivali na ravnoj nozi, kako bi se reklo. Da, znači, dapače, on je meni čak predložio da imamo istu i plaću, to je u to doba bilo 3000 njemačkih maraka. Da. Ja sam rekao da je to neprihvatljivo, da predsjednik države mora imati 50% barem veću plaću od svog osobnog savjetnika. Znači, mi smo surađivali, razišli smo se jer ja nisam bio sklon ići u Karađorđevo. Međutim, to je tema za neku drugu priču.
To ćemo ostaviti i nastaviti tu, ali ima još jedan detalj, da ste svoju kavu vi plaćali.
Da, još je živ svjedok konobar Ivica, mislim da je u penziji, znači, veliki. Mislim da je važno da ljudi plaćaju vlastite kave i nije dobro što u Hrvatskom saboru kava košta 3 kune, a recimo na Trgu bana Jelačića 12 ili 15 kuna. Nije dobro da solidan ručak u Hrvatskom saboru košta 15 ili 17 kuna, znači 2-3 dolara, a da u Vinodolu, u jednom odličnom restoranu, košta jedno 6 puta više i tako dalje. Znači, ljudi moraju se naučiti da biti na čelu naroda, bez obzira kao saborski zastupnik ili ministar ili vladar ili predsjednik ili predsjednica Republike, prije svega znači obveze i da taj položaj obvezuje na sličan način kao što je vlaselinski položaj nametao ljudima stanovite obrasce ponašanja.
Evo,
najgore je kad ljude preživi sramota.
Evo, poštovani profesore, čini mi se da ste mi dali odgovor na ovo zadnje pitanje, ali ako možete u nekoliko riječi, dajte poruku našim slušateljima i za bolja vremena koja dolaze i koja su vezana za lijepu našu.
Pa možda ne bih trebao zlorabiti vaš eter, ali bi pozdravio fra Slavena, vašega župnika, koji je bio tu u Zvonimirovoj ulici, mi se poznajemo. Hrvatska, sasvim budite sigurni, treba se sagledavati iz perspektive ne 2020. godine, nego 2120. godine. I ako se sagleda iz te perspektive i pokušava se nju osmišljavati danas što bi trebalo napraviti na području populacijske politike, na području državništva, zaštite prirodne sredine, zapošljavanja mladih ljudi, otvaranja svih obrazaca suradnje sa našim ljudima koji žive po svijetu, Hrvatska ima ogromne perspektive. I
još jednom u moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radioprograma, mir i svako dobro, zahvaljujem se profesoru Letici.